Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας Τηλεοράσεως, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση, Ελληνική Ραδιοφωνία, τα στάδια που πέρασε και ο δικός μας ραδιοφωνικός σταθμός. Και εμείς έχουμε την χαρά να μιλήσουμε σήμερα για το ραδιόφωνο του χτες, για το δικό μας ραδιόφωνο, τον σταθμό που κάνετε ακρόαση, την Ελληνική Ραδιοφωνία. Διαβάζουμε από το ραδιοπρόγραμμα της 7ης Νοεμβρίου του 1954. Έπειτα από την ίδρυση επαρχιακών σταθμών στην Κομοτηνή και στα Χανιά, το Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας έχει την ευχαρίστηση να αναγγείλει στους ακροατάς του μια νέα του πραγματοποίηση. Την Κυριακή 7 Νοεμβρίου εγκαινιάζει το ραδιοφωνικό σταθμό Ρόδου. Έτσι και τα Δωδεκάνησα θα μπορούν να ακούν τη φωνή της Ελλάδας, αλλά να προσθέτουν συγχρόνως και την δική τους φωνή και να δίδουν το δικό τους χρώμα εις τας εκπομπάς των σταθμών του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας. Το γεγονός δεν είναι μικρό. Συμβάλλει στην στενοτέραν επικοινωνία των διαφόρων περιφερειών της πατρίδας μας και στην αμοιβαίαν τους γνωριμία. Προϋπόθεσης πρώτη δια την δημιουργία ενός κοινού νεοελληνικού πολιτισμού. Το Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας ελπίζει ότι οι ακροατέ του θα εκτιμήσουν δεόντως τη νέα του αυτή πραγματοποίηση και θα χαρούν αναλόγως, έγραφε το ραδιοπρόγραμμα η σημερινή ραδιοτηλεόραση το Νοέμβριο του 1954. Και εγεννήθη ο ραδιοφωνικός σταθμός Ρόδου. Από τους ανθρώπους που τον υπηρέτησαν πιστά και ευσυνείδητα επί 35 συναπτά έτη ήταν και ο κύριος Γεράσιμος Πρωτολάτης, ο οποίος έφυγε από τον σταθμό μας συμπληρώνοντας 35 χρόνια υπηρεσίας το 1984, τον Δεκέμβριο του 1984. Κύριε Πρωτολάτη, καλή σας μέρα.
Καλημέρα κύριε Αριστίδη.
Φύγατε από εδώ με τον βαθμό του προϊσταμένου, έτσι?
Μάλιστα.
Πώς και αποφασίσατε να ασχοληθείτε με την ραδιοφωνία? Να πούμε πρώτα μερικά πράγματα πάνω σε αυτό. Τι ήταν εκείνο που εκείνη την εποχή σας τράβηξε ώστε να ασχοληθείτε με αυτό το μέσο?
Ναι, από μικρός είχα μια έφεση προς τον ηλεκτρισμό. Τότε είχε αρχίσει, στα Σπάργανα ακόμα, μιλάω για μια εποχή του 1930, το ραδιόφωνο. Θυμάμαι ήταν τότε δύο εταιρείες, η Telefunken και η Philips, που είχαν αρχίσει το ραδιόφωνο. Πρωτόγωνο το γεγονός αυτό, σαν νέος που ήμουνα, με είχε ελκύσει και από τότε είχα την επιθυμία να ασχοληθώ με το ραδιόφωνο. Αργότερα μου δόθηκε η ευκαιρία να προσληφθώ στο τότε ΕΙΡ, Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας, ως τεχνικός υπάλληλος, και μάλιστα είχα προσληφθεί και με πολύ μη χαμηλό βαθμό. Τότε ήταν με νούμερα οι βαθμοί, στο 13ο, στον πάτο δηλαδή. Είχα μια καλή εξέλιξη στη σταδιοδρομία μου.
Ήταν στο Ζάπιο τότε?
Στο Ζάπιο βέβαια. Είχα υπηρετήσει στην αρχή και στα Λιώσια. Ήταν υπομπή. Ήταν ένα κέντρο εκπομπής. Καλοί συνάδελφοι, καλή υπηρεσία, μου άρεσε. Απέδωσα όσο μπορούσα. Και όπως είπατε και εσείς, το 1984 εξήλθα από την υπηρεσία με τον βαθμό και τη θέση του προϊσταμένου.
Στη Ρόδο πώς βρεθήκατε?
Στη Ρόδο πώς βρεθήκα? Με μετάθεση. Όταν είχαν γίνει στα περιφερειακή αυτή σταθμή, ήταν λογικό να μετατεθεί προσωπικό από το κέντρο. Τεχνικό προσωπικό εννοώ. Εγώ επιλέχθηκα να έρθω στη Ρόδο. Και αφού πρώτα είχε αρχίσει να λειτουργεί ο σταθμός της Δωδεκανήσου, το 54 εννοώ, εγώ ήρθα το 57 με μία μετάθεση. Από εκεί παρέμεινα εδώ πέρα, μου άρεσε το περιβάλλον, εγκληματίστηκα στην κοινωνία της Ρόδου, έκανα φίλους γνωστούς. Όταν παντρεύτηκα στην Αθήνα, γιατί η γυναίκα μου ήταν από την Πελοπόννησο, δεν είναι ερωτήτησα, ήρθε, εγκαταστάθηκα εδώ στη Ρόδο πια, έκανα την οικογένειά μου και παρέμεινα εδώ.
Μάλιστα.
Αυτό είναι το ιστορικό το δικό μου.
Ο ραδιοφωνικός χάρτης εκείνη την εποχή πώς ήταν στη Ρόδο, πώς άκουγε η Ρόδος ραδιόφωνο πριν φτιαχτεί το Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας και ο σταθμός? Ξέρετε, είχατε ακούσει πώς έφτανε το σήμα μέχρι τη Ρόδο?
Αυτό δεν το ξέρω, γιατί δεν έτυχε να πληροφορηθώ κάτι τέτοιο. Αλλά εκείνο που ξέρω όμως είναι ότι όταν εδώ πέρα έγινε ο ραδιοφωνικός σταθμός, ήταν κάτι το γεγονός για τη Δωδεκάνησο όλη, όχι μόνο για τη Ρόδο. Όλος ο κόσμος ερχόταν να επισκεφτεί τις εγκαταστάσεις, να πληροφορηθεί τον τρόπο λειτουργίας του ραδιοφώνου. Γιατί μην ξεχνάμε, την εποχή εκείνη ήταν το μόνο μέσο ψυχαγωγίας. Η κινηματογράφη ήταν ελάχιστη και αυτή όχι πολύ καλή ποιότητα οι αίθουσες. Τίποτε άλλο δεν υπήρχε. Θέατρο, μια φορά το χρόνο έρχονταν κάποιος θιέσος και αυτός όχι περιοπής. Ήταν λοιπόν το μόνο μέσο ψυχαγωγίας. Και εφόσον ήταν και σε εθνικό δίκτυο, ήταν ακόμα καλύτερα, γιατί η Ρόδος είχε την ευκαιρία να πληροφορηθεί τα γεγονότα από όλη την Ελλάδα.
Πώς ερχόταν, το σήμα πώς ερχόταν εδώ?
Το σήμα ερχόταν με γραμμές του ΟΤΕ. Είχαμε ενοικιασμένες μόνιμα γραμμές του ΟΤΕ και από την Αθήνα μας έστελναν ενσύρματα πλέον το πρόγραμμα, το οποίο εμείς εδώ πέρα να μεταδίδαμε.
Τοπικό πρόγραμμα δεν είχε ο σταθμός?
Τοπικό είχαμε και εδώ. Είχαμε και μάλιστα και δύο πολύ καλούς δημοσιογράφους, τον κύριο Αλέκο Μάλι και τον Γιώργο το Μαρτί, ο οποίος δεν ζει πια, και οι οποίοι είχαν επιμεληθεί αρκετές φορές στο πρόγραμμα, τις ειδήσεις, τα γεγονότα της Ρόδου. Είχαμε στο πρόγραμμα τη Μέρη τη Βεάκη, η οποία ήταν πολύ καλή υπάλληλος. Δυστυχώς δεν ξέρω αν ζει ακόμη ή όχι. Αν ζει, της εύχομαι καλημέρα.
Πάντως να σημειώσουμε, κύριε Πορτολάτη, ότι όλα αυτά που αναφέρετε ξεκίνησαν και συνεχίστηκαν και συνεχίζονται σε αυτό το χώρο που είμαστε τώρα. Δεν έχει αλλάξει.
Ναι, έτσι. Όχι, όχι. Ο χώρος του ραδιοφώνου δεν έχει αλλάξει. Το κτίριο είναι ακριβώς όπως ήταν την πρώτη μέρα των εγγενείων. Βέβαια έχουν γίνει ορισμένες μετατροπές εσωτερικά και κάτι προσθήκες εξωτερικά, αλλά γενικά η μορφή του είναι ακριβώς η ίδια.
Μάλιστα. Ο κόσμος, είπατε ότι είχε ως μοναδικό μέσο ψυχαγωγίας το ραδιόφωνο. Συμμετείχε, δηλαδή υπήρχαν εκπομπές με αφιερώσεις, ή ο κόσμος διαμόρφωνε το πρόγραμμα, μπορούσε?
Βεβαίως, είχαμε μεγάλη κριτική από την κοινωνία. Είχαμε τοπικούς τραγουδιστές και οργανοπαίκτες, οι οποίοι ερχόντουσαν και πλούτησαν το τοπικό πρόγραμμα, το οποίο βέβαια στην αρχή δεν ήταν μεγάλης διαρκείας. Δεν είχαμε πολλές ώρες τοπικό πρόγραμμα την ημέρα.
Ειδήσεις.
Συνήθως ήταν αναμετάδοση από την Αθήνα ή πρόγραμμα που μας έστελναν με ταινίες από την Αθήνα.
Μάλιστα. Τοπικές ειδήσεις είχατε?
Τοπικές ειδήσεις οπωσδήποτε είχαμε.
Και στη συνέχεια...
Με συγχωρείτε, εδώ και μία λεπτομέρεια. Προτού να έρθω στη Ρόδο, στην Αθήνα, στο Ζάπιο που υπηρετούσα ως τεχνικός, είχα αναλάβει τον εφοδιασμό των περιφερειακών σταθμών με πρόγραμμα των Αθηνών. Δηλαδή, τι έκανα, ποια ήταν η δουλειά μου? Έπαιρνα ταινίες με πρόγραμμα, βέβαια βάσει ενός σχεδίου που μου έδινε η διεύθυνση του προγράμματος. Σου αντέγραφα σε ταινίες μαγνητοφώνου και τις έστελνα καταρχήν στον ένα ραδιοφωνικό σταθμό. Όταν η ταινία αυτή πεζόταν στον ένα ραδιοφωνικό σταθμό, ο σταθμός είχε την υπογράφηση στον επόμενο. Ο επόμενος στον τρίτο, στον τέταρτο, και έκανε έναν κύκλο η ταινία αυτή με το Α πρόγραμμα μέχρι που να φτάσει πάλι στην Αθήνα.
Δουλεύατε με τα μαγνητόφωνα, τα μπομπινόφωνα, με τις...
Τότε είχαμε ταινίες που ήταν μεγάλες σε διάμετρο, τα παλιά τα μαγνητόφωνα, γιατί και τα μαγνητόφωνα ήταν πρωτόγνωρα για την Ελλάδα. Καταρχήν είχαμε ξεκινήσει με μαγνητόφωνα το Λάνα, ήταν γαλλικής κατασκευής. Ήταν πολύ καλά μαγνητόφωνα. Οι ταινίες ήταν όχι σε μπομπίνες όπως είναι τώρα ή σε κασέτες, αλλά χήμα. Ήταν μια ταινία τυλιγμένη και άμα την έφυγες κάπου διαφορετικά σου έφευγε χιλιόμετρα ταινία. Τέλος πάντων, αυτά είναι τεχνικά θέματα. Πάντως εκείνο που θέλω να πω ήταν όλοι οι τεχνικοί είχαν ένα μεράκι για τη δουλειά. Αυτό βέβαια ισχύει και για τους ανθρώπους του προγράμματος, οι οποίοι φρόντιζαν να εμπλουτίζουν το πρόγραμμα με έργα ποιότητος. Και γενικά όλοι οι συνάδελφοι και οι διοικητικοί ακόμη προσέφεραν και αυτή τη συμβολή τους στο ραδιόφωνο, ακόμη και οι φύλακες, και αυτοί προσέφεραν κάποιο έργο για τη φύλακα του σταθμού.
Εξωτερικές μεταδόσεις κάνατε?
Εξωτερικές μεταδόσεις εδώ στη Ρόδο καταρχήν είχαμε την εκκλησία. Είχαμε μόνιμες γραμμές από το σταθμό μέχρι τον Ευαγγελισμό της Ρόδου, νοικιασμένες από τον ΟΤΕ, και κάθε Κυριακή κάναμε τη μετάδοση της Θείας Λειτουργίας. Αν είχαμε να κάνουμε από κάποια άλλη εκκλησία, Τότε επιστρατεύαμε μια τηλεφωνική γραμμή, την γραμμή του τηλεφώνου της Εκκλησίας. Και συνδέαμε στα μηχανήματα δικά μας και κάναμε τη μετάδοση. Άλλες τοπικές εξωτερικές μεταδόσεις εδώ στη Ρόδο δεν νομίζω, είχαμε πολύ ελάχιστες. Κάποιο φεστιβάλ αν γινόταν, κάποια μεγάλη συναυλία, είχαμε τη δυνατότητα να κάνουμε και αυτές τις μεταδόσεις. Είχαμε μηχανήματα εξωτερικών μεταδόσεων, υπήρχαν. Το μόνο που μας έλειπε ήταν η γραμμή που συνδέσαμε το κτίριο του σταθμού με το τοπικό σημείο που θα γινόταν η εκδήλωση αυτή. Αυτό όμως το πρόγραμμα μας διευκόλυνε ο ΟΤΕ, ο οποίος μας έφερνε γραμμή δική του μέχρι το σημείο εκείνο και κάναμε τη μετάδοση.
Όταν υπήρχε στη Ρόδο κάποια προσωπικότητα, ενδεχομένως και κάποιος πρωθυπουργός ή κάποιος υπουργός, και έκανε δηλώσεις, τις κάλυπτε ο σταθμός?
Βεβαίως, και μάλιστα έχω υπόψη μου όταν είχε έρθει ο Τίτο, είχε επισκεφτεί την Ρόδο ο Τίτο. Ήταν και ο Καραμαλής. Είχαν μια συνάντηση εδώ και κάποιες συνομιλίες. Ο σταθμός της Δωδεκανήσου, ο σταθμός της Ρόδου, εκάλυψε πλήρως το πρόγραμμα αυτό, ό,τι μας έπρεπε να μεταδώσουμε, δηλαδή, γιατί οι συνομιλίες ήταν μυστικές. Αλλά ό,τι έπρεπε, την άφιξη, την αναχώρηση, ορισμένες δηλώσεις του Τίτου ή του Καραμαλή, αυτές τις καλύψαμε.
Ζωντανά.
Επίσης, θυμάμαι μια περίπτωση που είχε έρθει ο Γρίβας, ο Διγιαγής από την Κύπρο. Μετά την ΕΟΚΑ, τον παρουσιάστηκε πια ότι ήταν αρχηγός ο Γρίβας ο Διγιαγής, συναντήθηκε εδώ στη Ρόδο με τον Καραμαλή. Και αυτό λοιπόν το καλύψαμε με εξωτερική μετάδοση και από μετάδοση από το στούντιο του σταθμού.
Ζωντανά όλα αυτά.
Ζωντανά.
Όταν λέτε από το στούντιο του σταθμού, πώς ήρθε κάποιος από αυτούς εδώ?
Ήρθε και ο Καραμαλής και ο Γρίβας εδώ και κάνανε, δεν θυμάμαι τι ακριβώς είπανε, αλλά κάνανε κάτι δηλώσεις.
Εδώ στο σταθμό μας.
Στο σταθμό, τώρα. Από εδώ που είμαστε τώρα εμείς.
Μάλιστα. Κάποια παραλυπόμενα, κάποια σημεία από όλες αυτές τις επαφές τεχνικών και πολιτικών εκείνη την εποχή, τα οποία θυμάστε, έχετε να μας διηγηθείτε?
Δεν κατάλαβα την ερώτηση. Τι ακριβώς θέλετε δηλαδή?
Κάποια σημεία από αυτή την, για παράδειγμα, όταν ήρθε ο Καραμαλής, όπως μας λέτε, ή κάποιοι άλλοι υπουργοί που να θυμάστε και να σας έμειναν έντονα, να είχαν κάποιο χαρακτηριστικό.
Όλα τα γεγονότα αυτά ήταν έντονα για την εποχή.
Κάποια παραλυπόμενα που ο κόσμος δεν
τώρα
τα άκουσε.
Δεν πάει το μυαλό μου, τι να σας πω τώρα. Αλλά το γεγονός αυτό όλο ήταν ένα αξιόλογο πράγμα.
Μάλιστα. Δηλαδή κάτι που να θυμάστε, κάτι που ενδεχομένως να υπήρχε μια δυσκολία που να μην φάνηκε προς τα έξω, αλλά να την είχατε συζήσει.
Αυτό μπορώ να πω, κάτι που είχε πει κάποτε ο Θεμιστοκλής ο Χριστόπουλος, που ήταν προϊστάμενος μετά από μένα, ο οποίος όμως δεν ζει τη στιγμή αυτή, για την έναρξη του σταθμού στις 7 Νοεμβρίου του 1954. Εγώ δεν ήμουν εδώ παρόν. Είχε αναφέρει λοιπόν κάποτε ότι την εκπομπή ανέλαβε την καλύψη ο Δημήτρης ο Χρονόπουλος, μεγάλος δημοσιογράφος, έκανε και διευθυντής του ΕΙΡ, Εθνικού Ένωρα Ραδιοφωνίας, και γενικός διευθυντής ήταν. Ήταν στη διεύθυνση των επικαίρων. Λοιπόν, έκανε σάρταμ την ημέρα που έτανε τα εγγένεια του σταθμού της Ρόδου. Έπιασε βροχή. Η τελετή όλη γινόταν έξω στο προάβλιο. Είχαν έρθει επίσημοι, ο νομάρχης, ο πρωτοσύγκελος, ο δεσπότης. Το είπε πάνω από εδώ, δεν πειράζει. Ήταν ο δεσπότης, ο πρωτοσύγκελος. Ο δήμαρχος, θυμάμαι ότι ήταν ο Μιχάλης ο Πετρίδης, ο οποίος δεν ζει πια. Και διάφορες άλλες προσωπικότητες της Ρόδου. Κατά τη διάρκεια της τελετής έπιασε βροχή. Αναγκαστήκαν λοιπόν να μεταφερθούν μέσα στο κτίριο του σταθμού για να μην βραχούνε. Και αυτό έπρεπε να το αναγγείλει ο Δημήτρης ο Χρονόπουλος. Στην αναγγελία λοιπόν που έκανε ένα σαρδάμ. Σαρδάμ ξέρετε τι είναι, ένα μπέρδεμα της γλώσσας, είναι πολύ συνηθισμένο στη ραδιοφωνία. Είπε λοιπόν, αγαπητοί ακροατέ, λόγω της μεταδόσεως διακόπτουμε τη βροχή. Ενώ έπρεπε να πει, λόγω της βροχής διακόπτουμε τη μετά. Θα συνεχίσουμε από το εσωτερικό του κτηρίου. Αυτό ήταν ένα γεγονός.
Όταν ερχόντουσαν στην περιοχή μας...
Δεν είναι δικό μου, ναι. Το είπε ο Χριστόπουλος.
Όταν ερχόντουσαν στην περιοχή μας αυτές οι προσωπικότητες, γιατί δεν ήταν μόνο ραδιοφωνικό σταθμός Ρόδου, ήταν το Δεκανήσου, έτσι.
Ακριβώς.
Πώς καλύπτατε αυτές τις επισκέψεις στα νησιά?
Ήταν δύσκολο να τις καλύψουμε. Εκτός από μία φορά που είχε έρθει ο Σίμων ο Καράς. για να κάνει συλλογή, ο οποίος δεν ζει τώρα πια, πολύ καλός στη δουλειά του, να κάνει συλλογή δημοτικών τραγουδιών, γνησίων, και πήγαμε σε όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου.
Το συνοδέψατε κι εσείς?
Εγώ το συνόδεψα για ένα ορισμένο τμήμα, άλλοι συνάδελφοι για άλλο τμήμα της Δωδεκανήσου και άλλοι συνάδελφοι για τα υπόλοιπα νησιά. Δηλαδή κάθε συνάδελφος είχε πάει τότε σε ένα, δύο, τρία νησιά.
Το 72 πρέπει να ήταν εκεί.
Κάπου εκεί μέσα, θυμάμαι ακριβώς. Και έκανε μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Συνέλεξε πολύ τοπικό πρόγραμμα γνήσιο από λαϊκούς εκτελεστές, το οποίο είχε πλουτίσει την τότε δισκοθήκη και ταινιοθήκη των Αθηνών. Και από εκεί βέβαια πήγαινε σε όλη την Ελλάδα.
Οι ηχογραφήσεις γινόντουσαν ειδικά για το σταθμό ή πηγαίνατε σε πανηγύρια, σε γιορτές? Ήταν στημένοι οι οργανοπαίκτες για να παίξουν συγκεκριμένα
κομμάτια? Όχι. Όταν πηγαίναμε σε ένα νησί.
Πού πήγατε για παράδειγμα εσείς?
Στην Αστυπαλιά. Πήγαμε λοιπόν στον Κοινοτάρχη. Τι είπαμε, θέλουμε να κάνουμε αυτό. Ποιοι είναι εδώ πέρα που τραγουδούν καλά, που παίζουν όργανο? Τους φώναξε, αυτός τους ήξερε, σε ένα δωμάτιο μέσα. Δεν θυμάμαι σε ποιο ακριβώς, σε ποια αίθουσα, οπουδήποτε. Σε ένα σχολείο, στην επαρχία, σε ένα ξενώνα. Έπαιζαν τα οργανά τους, τραγουδούσε το συγκρότημα, ένας-δύο τραγουδιστές όπως ήταν, και εμείς το ηχογραφούσαμε.
Μάλιστα. Σήμερα, κύριε Πρωτολάτη, ακούτε ραδιόφωνο?
Να πω την αμαρτία μου. Δεν ακούω ραδιόφωνο.
Γιατί?
Γιατί είναι επαγγελματική ασθένεια. Όπως ένας σαγκάρης δεν φοράει καλά παπούτσια, ένας στράφτης δεν φοράει τα ρούχα που ράβει, έτσι και ένας. Γιατί είχα πολλά χρόνια στο ραδιόφωνο. 8 ώρες την ημέρα άκουγα συνέχεια το πρόγραμμα, τη μουσική. Όταν πήγαινα στο σπίτι μου, έκλεινα το ραδιόφωνο.
Όταν ακούτε, όσο ακούτε.
Όταν ακούω σταθμό, θα ακούσω οπωσδήποτε τη Ρόδου.
Ιδιωτικούς?
Κοιτάξτε, τώρα έχουμε και τους ιδιωτικούς σταθμούς. Εγώ καταρχήν από την αρχή ήμουν αντίθετος σε αυτό το γεγονός. Γιατί? Γιατί από τεχνικής πλευράς πάω το μιλώ. Γιατί οι ιδιώτες έχουν λίγα οικονομικά μέσα. Δεν μπορούν να διαθέσουν τεράστια χρήματα, χρηματικά ποσά όπως είναι ένα κρατικό ραδιόφωνο. Επομένως θα παίρνουν μηχανήματα όχι καλής ποιότητας. Με αποτέλεσμα να μην έχουν καλή απόδοση. Και όχι μόνο αυτό, αλλά να παρεμβάλλονται και σε διάφορα άλλα κυκλώματα, όπως είναι το κρατικό ραδιόφωνο, όπως είναι η τηλεόραση, όπως είναι οι ραδιοεπικοινωνίες των αεροπλάνων, με αποτέλεσμα να μην έχουμε καλή επαφή. Γι' αυτό είχα την εντύπωση, και την έχω ακόμη, ότι θα έπρεπε να υπάρχει ένα όργανο αποφασιστικό και με δύναμη που να μπορεί ή να απαγορεύει τη χρήση μηχανημάτων που δεν είναι αξιόλογα. Να δίνει άδειες λειτουργίας, να δίνει άδεια, όποιος θέλει να παίρνει άδεια, αρκεί να πληρεί τους όρους που θα είχαν θέσει οι τεχνικές υπηρεσίες του οργάνου αυτού. Δηλαδή, θα έχει κύριε ένα μηχάνημα, θα έχει αυτή την εμβέλεια, θα δουλεύει σε αυτή τη συχνότητα, όχι σε άλλη, δεν θα πιέζει πότε στη μία, πότε στην άλλη, θα έχεις εγκαταστάσεις που να προστατεύουν τους άλλους σταθμούς από τη δική σου την εκπομπή και διάφορα άλλα τεχνικά θέματα.
Κάποιοι σταθμοί να πληρούν αυτές τις προϋποθέσεις?
Κοιτάξτε,
δεν είναι από όλοι, δηλαδή.
Βλέπω, ότι από ό,τι βλέπω ιδίως στα κανάλια της τηλεοράσεως, πολλοί σταθμοί εμπλέκονται με άλλα προγράμματα. Το ένα κανάλι εμπλέκεται στο άλλο. Τώρα για το ραδιόφωνο είναι κάποιος πιο δύσκολο να γίνει αυτό και δεν γίνεται και πολύ αντιληπτό. Πρέπει να γίνεται όμως και εκεί.
Μάλιστα. Κύριε Πρωτολάτη, να σας ευχαριστήσω που ήρθατε σήμερα εδώ και μιλήσαμε για το ραδιόφωνο του χτες αλλά και για το ραδιόφωνο του σήμερα, με την ευκαιρία και του εορτασμού από την Ευρωπαϊκή Ένωση των ημερών του Ευρωπαϊκού Ραδιοφώνου. Και επίσης να σημειώσουμε ότι και όπως έχουμε ακούσει και εμείς σας ζήσαμε και εγώ προσωπικά, ήσασταν από τους καλούς συναδέλφους, από τους συναδέλφους που πραγματικά τίμησαν και λάμπριναν το χώρο της ελληνικής ραδιοφωνίας και ιδιαίτερα το χώρο της ελληνικής ραδιοφωνίας εδώ το δίκτυο Νοτίου Αιγαίου.
Σε ευχαριστώ πολύ.